Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Добър ден от мен Димитър Панев и екипа на предаването Най-добрите лекари, звукорежисьори Ралица Георгиева и Боян Кокудов. В периодите между карантините се получават някои не особено лицеприятни картини при пациентите с гастроентерологични проблеми. Недостатъчно контролираните или късно диагностицираните онкоболни хора се появяват при лекарите и медицината, за съжаление, вече няма какво да направи. Това обясни в интервю за Дарик Радио професор Пламен Пенчев, който завежда първо отделение към клиниката по гастроентерология в университетската болница Царица Йоана Исул. Причините за описаната от професор Пенчев тенденция са две. От една страна е страхът на пациентите, а от друга факта, че лекарите не могат да извършват планови прегледи. Професор Пенчев допълни, че забавянето на която и да е диагноза с 2 години, като, например, възпалителните заболявания на червата, може да доведе до сериозни последици и влошаване на качеството на живот при болните. Това са основно язвеният колит и болестта на Крон. Затова съветът тук е, при симптоми, свързани с променени чревни навици, хората да не изчакват прекалено дълго. Най-важният симптом, който трябва да ни изпрати спешно при лекар, обаче, е кървенето. Тази седмица болницата отбеляза 85 години от своето създаване и на годишните си награди професор Пенчев бе награден в категория хабилитиран лекар на годината. Нека чуем.
Професор, е първо честита награда в тия смутни COVID времена, а може би е призвание, и затова ви питам всъщност как се отразиха те на гастроентерологията в частност.
Ами, в частност на гастроентерологията се отразиха с това, че нашата дейност по време на карантините се свива, така да се кажа. Пациентите, които редовно проследяваме, по една или друга причина не могат да се контролират, било че самите пациенти преценяват, че не искат да идват в болниците, било това, че ние не можем да извършваме такива планови прегледи. И за сметка на това обаче в периодите между карантините се получават някои не особено лицеприятни картини, в смисъл пациенти, които не са достатъчно контролирани или са късно диагностицирани с злокачествени заболявания, се появяват и ние няма какво да направим, за съжаление. Това е истината, може да звучи клиширано, но това е факт.
Вероятно страха е водещ тук.
Основно е това, но ние, ако трябва да бъдем честни, в момента ние не приемаме планови пациенти. Така че това се случва вече за трети път през откакто започна този процес в света. Те непрекъснато има онлайн заседания на различните професионални групи, по които се работи, и как да се справяме ние с този проблем за нашите пациенти, които следиме от години и се налага да продължават своето лечение въпреки тия условия, които не са благоприятни.
Всъщност, когато отваряме една скоба, тук дистанционно лечение възможно ли е, когато говорим за гастроентерология?
Значи, когато диагнозата е ясна и правилата на лечението са ясни, това е възможно, и имаме такива пациенти, които следим дистанционно и те ни се доверяват и резултатите не са лоши, но има моменти, когато заболяването излиза от контрол и тогава нещата трябва да се уточняват тет-а-тет, така да се каже. Освен това има нови случаи, които по една и друга причина забавянето на тази диагноза вече, каквато и да е диагнозата, 2 години не е малък период. За каквото и заболяване хронично да става дума, не само за злокачествените, но и така наречените възпалителни заболявания на червата, на които аз, това е моя домен професионален и преподавателски и научен, ако щете, и такива пациенти по принцип забавянето от 2 години може да доведе до последици, които да продължат след това да влошават тяхното качество на живот през цялото време.
Всъщност, мога ли да ви попитам в частност вече за вашата специалност, като е вашия домен, кои са основните причини и може ли в тях да фигурират такива като стрес?
Стрес е един от основните отключващи фактори за тези заболявания. Имам предвид язвения колит и болестта на Крон, това са възпалителните чревни заболявания. за сега международно класифицирани. Това ще промени, ще претърпи промени тази класификация в бъдеще, но това са основните диагнози, които хората знаят така иначе от техните лекари или от медиите. Напоследък се проведаха някои кампании разяснителни по този въпрос. Така че стресът има значение, инфекциите също има значение за отключването им, някои неблагоприятни ситуации, като приемат на нестероидни противовъзпалителни средства във връзка с самия коронавирус или по други причини. Някои антибиотици също широкоспектърни, когато са, също могат да доведат до някои неблагоприятни ефекти върху едно такова болно черво, които след това ние трудно се справяме с тях.
Коя е всъщност голямата следваща стъпка, когато отново заживеем нормално пред гастроентеролозите?
Голямата следваща стъпка е да си възстановим ние нормалното равновесие и хората да се обръщат към нас по естествения начин, когато имат симптоми, било когато са насочени от техните лекари, да ги консултираме и съответно да не изчакват прекалено дълго време, особено ако имат някакви симптоми, най-вече свързани с кървене от червата. Това е най-важното, но каквито и променени чревни навици да имат, те трябва да потърсят квалифицирана помощ, а не да се самолекуват. Самолечението може да трае една-две седмици, но не бива повече на всякакви симптоми, касаещи червата. Най-важният симптом е кървенето. Наличие на кървави примеси било в повърнати материи, било в изпражненията, това е доста сериозен сигнал и той в момента по никакъв начин прегледа и приемането на такива пациенти не е ограничен. Това трябва да запомнят хората и да ни търсят. И разбира се, винаги ние се отзоваваме, нашите пациенти го знаят, които ги следим непрекъснато, поддържаме контакт онлайн, ако се налага и на място, и се стремим всячески да им помогнем. Те това го знаят, затова имат доверие в нас и общо взето така сме горе-долу, като едно семейство с тях.
Имате годишни,
да? Значи, нашата болница е една от така старите авторитетни болници. Тя е основана 1936 година, това е 85 годишнина, като първоначално, като работническа болница, името е Царица Йоана. Царица Йоана има сигурни доказателства, че е участвала лично в построяването на тая болница. Намерени са такива неща вече, защото в медиите какви ли не работи се пишат по въпроса. Така че името е съвсем основателно. Тя е, тогава е направена по един специален проект на архитект Георги Овчаров, един от най-известните архитекти. Строил много сгради, включително сградата на МВР, аграрния факултет, а дори и мавзолея. И е по един модерен за времето си тогава проект полупавилион, който и ние все още използваме и го използваме успешно след редите реконструкции. Тук по-късно, когато тази болница 50-та година с указ на Държавния съвет е станала ИСУЛ, Институт за специализация и усъвършенстване на лекарите, тук са основани 18 катедри от медицинският факултет, по-късно медицинска академия станал той и една от нашите катедри, това е катедрата по гастроентерология и храна, е основана от нашия патрон, академик Ташев, тогава е бил професор Ташев, така че това е една от първите катедри, която аз имам честа да работя с моите колеги и освен това, тя е първата катедра по гастроентерология в Европа. До тогава не е имало отделна катедра по тази специалност. Гастроентерологията е била само част от вътрешните болести. Първата катедра всъщност в Европа основава точно професор Ташев тук на нашата територия. Ние се гордеем с това и продължаваме да развиваме така да се каже, напредничевата част от медицината в нашата специалност.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.